Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. U Crnoj Gori nema zaraženih jaja iz Holandije koja su štetna po ljudsko zdravlje, saopštila Uprava za bezbjednost hrane. Vrhunac je turističke sezone. Trenutno u Crnoj Gori boravi oko 200.000 turista. U pokušaju obnove izraelsko-palestinskog mirovnog procesa Bijela kuća šalje delegaciju na Bliski istok. Američki predsjednik Donald Trump nije odbacio mogućnost vojne akcije kao odgovor na političku situaciju u Venecueli. Ukoliko ostanete sa nama do 14 sati, možete čuti na kakav prijem nailazi namjera Aleksandra Vučića i Milorada Dodika da pišu deklaraciju o opstanku Srba u regionu. Akademik iz Mostara, Slavo Kukić.
Prva asocijacija koja mi se javlja je da treba uraditi drugi memorandum u uvjetima 21. stoljeća, umotati u celofan zaštite srpske nacije, a posrijedi je zapravo, bojim se, ponovo buđenje velikosrpske ideje.
Dok su u državama regiona odahnuli jer je Hrvatska vratila pređašnje naknade za uvoznu inspekciju voća i povrća, tamošnji proizvođači smatraju da država nije zaštitila njihov interes. Tihomir Jajić iz Hrvatske udruge poljoprivrednika.
Mi se sa pravilnikom slažemo, ali se ne slažemo sa načinom na koji je to gospodin ministar odradio, na nekvalitetan način, na nepripremljeni način, poput šerifa je uletio u salon i počeo pucati.
Čućemo i priču o 10-godišnjem dječaku iz Afganistana koji je kao izbjeglica imao humanitarnu izložbu kako bi sakupio novac za bolesnog dječaka iz Srbije.
Iz njegovih slika ne vidim nikakvu tužnu priču, ne, baš naprotiv vidim svugdje da postoji neki izlaz, da postoji nešto što se zove vedra boja, bez obzira što živi u 10 kvadrata sa još 4 člana porodice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori nema jaja zaraženih insekticidom fipronilom koja su proizvedena u Holandiji, a štetna su po ljudsko zdravlje, saopštili su iz Uprave za bezbjednost hrane. Inspekcije su posebno pojačane u vrijeme povećanog prometa hrane tokom turističke sezone, dodaju u upravi. Milioni kokošjih jaja su ovih dana povučeni sa polica evropskih supermarketa jer su kontaminirani insekticidom fipronil. Osmi kongres SNP-a na kojem će biti izabran novi predsjednik stranke bit će održan sjutro u Podgorici, a kandidati za partijskog čelnika su Snežana Jonica, Vladimir Joković i Goran Dašić. U radu najvišeg partijskog skupa učestvovat će preko 460 delegata, a na kongresu će biti izabrani novi glavni odbor SNP-a. Doskorašnji predsjednik SNP-a Srđan Milić, koji je na čelu partije bio skoro 11 godina, podnio je ostavku u maju. U Crnoj Gori trenutno boravi oko 200.000 turista, 8% više nego lani. Najveća popunjenost hotela je u Budi i Herceg Novom, preko 90%, dok na Ulcinskoj rivijeri hoteli imaju za oko četvrtinu više gostiju nego prošle godine. Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, premašen je i prošlogodišnji broj posjetilaca nacionalnih parkova. Do sredine avgusta prodato je oko 200.000 ulaznica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća je saopštila da će poslati 3 visoka zvaničnika na Bliski istok kako bi razmotrili izglede o obnovi izraelsko-palestinskog mirovnog procesa. Biće to Trumpov savjetnik iz ED Jared Kushner, izaslanik Jason Greenblatt i zvaničnik bezbjednosne službe Dean Powell. Oni će se sastati s liderima iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Jordana, Egipta, Izraela i Palestinske uprave i razmotriti kako je najbolje podržati mirovne napore. Američki predsjednik Donald Trump izrazio je zabrinutost zbog humanitarne krize u Venecueli i dodao da ne odbacuje mogućnost vojne akcije kao odgovor na političku situaciju u toj zemlji. Ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino je komentarisao Trumpove riječi kao akt ludosti i krajnjeg ekstremizma, a Bijela kuća je saopštila da će Trump razgovarati sa Nicolasom Madurom tek kada se u Venecueli ponovo uspostavi demokratija. Sjeverna Koreja je saopštila da se blizu 3,5 miliona radnika, članova partije i vojnika dobrovoljno prijavilo u vojsku kako bi pružili otpor novim sankcijama Ujedinjenih nacije i kako bi se borili protiv SAD-a u aktualnim tenzijama između Pjongjanga i Vašingtona. Ranije ove nedjelje Pjongjang je zaprijetio da će gađati ostrvo Guam, teritoriju SAD-a u Pacifiku. Predsjednik Kenije Uhuru Kenyatta ponovo je izabran na tu funkciju sa 54% glasova, saopštila izborna komisija. Njegov oponent Raila Odinga dobio je oko 45% podrške birača. Međutim, opozicijona koalicija odbacila rezultate i prije nego što su zvanično potvrđeni. Međunarodni posmatrači ocjenjuju da su izbori bili slobodni i fair. Peking je zahvatila snažna oluja, zbog čega je otkazano oko 500, a odloženo preko 180 avionskih letova sa jednog od najvećih aerodroma na svijetu. Peking je na udaru nepovoljnih meteoroloških prilika nakon što je tornado juče pogodio Mongoliju, pri čemu je smrtno stradalo 5 ljudi, dok ih je više od 50 povrijeđeno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda najvažnijih vijesti, tematski dio emisije započinjemo arhiviranjem najvažnijih događaja proteklih dana u Crnoj Gori. Poslušajmo rubriku Pregled sedmice. Hrvatska je snizila cijenu taksi za inspekciju uvoznog voća i povrća iz trećih država, koje su izazvale osude kod regionalnih zemalja u Srbiji i protiv mjere. Dragica Sekulić, ministarka ekonomije Crne Gore.
Mi imamo pravo na nadoknadu štete. Prema pravilima i propisima Svjetske trgovinske organizacije utvrđuje se nastala šteta.
Ministar poljoprivrede Hrvatske Tomislav Tolušić kazao je da mjere nisu bile upereni protiv država regiona, te da se odnose na sve zemlje koje su van Evropske unije.
Intencija pravilnika je isključivo briga o kvaliteti hrane koja dolazi u Republiku Hrvatsku i ni u kojem slučaju nije bila intencija nanošenja bilo kakve štete našim susjednim zemljama. Žao mi je ako se to ispolitiziralo, znači to definitivno nije tako trebalo biti.
Hrvatska je cijene inspekcije za uvoz voća i povrća snizila na ranijih 12 eura, a ministarka ekonomije Dragica Sekulić je kazala da za crnogorske poljoprivrednike nije došlo do ozbiljnije štete zbog koje bi tražili odštetu od te zemlje. Nakon što su isplivali unutar koalicioni animoziteti, a javno zasuta ratom saopštenje između Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore, i na lokalnom nivou gdje su te partije dio široke koalicione vlasti su se uzburkali duhovi. Podsjetimo, u opštinama kao što je Budvanska, koalicija je dogovorena nakon gotovo par mjeseci pregovaranja uz kompromis da će čelne opštinske pozicije biti rotirajuće, pa je prvi dvogodišnji termin pripao demokratama. Za sada nema javnih istupa koji bi potvrdili da su se razmirice sa nacionalnog prenijele i na lokalni nivo koalicija u Budvi, Kotoru i Herceg-Novom. Dragan Šimrak iz koalicije URA SDP u Herceg-Novom.
Mislim da je potrebno usmjeriti energiju na to da se lokalna vlast u Herceg-Novom, naravno i u Budvi i u Kotoru, bavi prije svega rješavanjem problema sa kojima se građani suočavaju svakodnevno, a ne da budu predmet u eventualnim spremanjima nečijih partijskih centrala.
Nastavljaju se inicijative za podizanje spomenika ratnim zločincima. Nakon što je država naložila uklanjanje spomenika Puniši Račiću, saopšteno je i da se neće dopustiti podizanje spomenika zločincu Pavlu Đurišiću, što je namjerio Vojvodski savjet Ravnogorskog pokreta u selu Gornje Zaostro kod Berana. Istoričar i poslanik DPS-a Dragutin Papović.
Dakle, 2017. imamo u Crnoj Gori, nažalost, političke partije, pojedince koji žele da se ponovi ono što je Pavle Đurišić uradio tokom Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori. A dakle, to je promovisanje fašizma, promovisanje nacizma, etničko čišćenje, genocid nad ljudima druge vjere i druge nacije.
Inicijative za slavljenje zločinaca podržavaju iz Demokratskog fronta predsjednik Skupštine opštine Berane iz te partije Goran Kiković.
Na osnovu ove deklaracije ćemo sprovesti zakonske mjere gdje ćemo da tražimo da nam se odobri podizanje spomenika u Gornjem Zaostru i u Beranama.
Pavle Đurišić je bio komandant četnika u Crnoj Gori koji je tokom Drugog svjetskog rata sarađivao sa italijanskim i njemačkim okupatorima u borbi protiv partizana. Njegove jedinice su na sjeveru Crne Gore imale zatvore u kojima su mučili i strijeljali uglavnom simpatizere partizanskog pokreta. Najveći zločini četnika Pavla Đurišića desili su se u Sandžaku, nad muslimanima, od Foče preko Pljevalja do Bijelog polja. Profesor Ljubomir Sekulić iz Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Crne Gore.
Danas, kada se sjetimo mi koji smo učestvovali u narodnooslobodilačkom ratu, kad se sjetimo imena Pavla Đurišića, nas i sada potresa strah od njegove kamere. Prema tome, danas priča o njegovom spomeniku kao znaku pomirenja, to je priča za malu djecu, pomirenje je bilo nakon rata i više nema potrebe da se taj termin pominje. Danas treba na bazi istorijskih činjenica graditi povjerenje i ljubav među mladima.
Podizanje spomenika četničkom vođi Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro kod Berana pokušano je 2003. kada je postavljen postament. Po nalogu Ministarstva kulture bio je miniran. Ruska antipropaganda, kojom je pokušano da se nanese ekonomska šteta Crnoj Gori zbog ulaska u NATO, nije dala efekte, kažu u Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore. Samo u hotelima je u prvoj polovini godine bilo oko 180.000 noćenja Rusa, to je 4 puta više nego lani. Željka Rada Kukavičić iz NTO, kao jedan od razloga što Rusi i dalje masovno dolaze u Crnu Goru, navodi to što posjeduju veliki broj nekretnina.
I to utiče da taj turistički promet je intenziviran upravo u ovom periodu jula, avgusta. Moram da kažem, i pred i posezoni sve vrijeme u kontinuitetu imamo rast sa tog tržišta.
Za prvih pola godine u crnogorskim hotelima je ukupno boravilo oko 350.000 turista, 18% više nego prošle godine. Rusa je bilo 14% više ili oko 30.000. No hoteli čine tek manji procenat ukupnog broja turističkih ležaja, pa će se tek nakon brojke o posjeti privatnog smještaja znati efekti ovogodišnje turističke posjete. U ovoj sedmici je obilježen i Međunarodni dan siromašnih. Podaci koji mogu ukazivati na njihov broj u Crnoj Gori odnose se na oko 54.000 nezaposlenih, a polovina onih koji imaju posao prima platu od oko 250 eura ili manje. A sve to na Podgoričkoj pijaci zvuči ovako.
To se najbolje vidi u posljednje vrijeme, da se kupuje na komade. To je taj najbolji barometar je pijaca.
Najsiromašniji građani su nama.
Građani koji žive u gradu.
U grad. Pravo mi va u gradu.
Od betona koji žive. Na beton. Što imaju te 200 eura i možda plaćaju stan, nemaju selo, nemaju ništa, oni najgore žive.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Srbiji nanovo briga o opstanku srpskog naroda u susjednim zemljama. Predsjednici Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik najavili su deklaraciju o opstanku Srba u regionu. Da li je riječ o manevarskom potezu Vučića da amortizuje nezadovoljstvo nacionalista zbog predstojećeg zaokreta politike prema Kosovu ili se prihvatanje gubitka Kosova želi nadoknaditi korak po korak pripajanjem Republike Srpske? Odgovor ima Branka Trivić.
Mene to tako asocira na črtanje ili na memorandum Sanua.
Ovako za Radio Slobodna Evropa, Slavo Kukić, akademik i profesor Mostarskog sveučilišta, komentariše deklaraciju o delovanju Srbije i Republike Srpske za opstanak srpske nacije i srpskog naroda, koju parlamenti u Beogradu i Banja Luci treba da usvoje na jesen. Ta odluka pala je tokom novosadskog susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i drugim predstavnicima Srba iz regiona povodom obeležavanja godišnjice Oluje. Vučić je doduše istakao da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet zemalja u kojima žive Srbi i da sa njima želi najbolje odnose. To naglašava i Miodrag Linta, zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. On međutim za Radio Slobodna Evropa ističe.
Najteže je položaj Srba na području Hrvatske i Federacije BiH. Također težak položaj Srba je u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Albaniji. Nažalost, Srbi u Sloveniji dalje nemaju status nacionalne manjine. Taj status imaju pripadnici italijanske i njemačke manjine, iako su 5-6 puta brojčano manji od pripadnika srpske nacionalne zajednice. Jedino položaj Srba u Rumuniji i Mađarskoj je zadovoljavajući, iako i tamo ima prostora za napredak.
Kaže Lint. Je li to u Bosni i Hercegovini ugrožen i urušen srpski nacionalni identitet? Dragan Đukanović, potpredsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne vidim opasnost od ugrožavanja srpskog etničkog korpusa u Bosni i Hercegovini. Zaista i ne znam šta će biti suštinski sadržaj te najavljene deklaracije.
Šta je onda posredi što treba da sredi najavljena deklaracija o opstanku Srba? Profesor Slavo Kukić.
Prva asocijacija koja mi se javlja je da treba uraditi drugi memorandum u uvjetima 21. stoljeća. Taj drugi memorandum umotati u celofan zaštite srpske nacije, a posredi je zapravo, bojim se, ponovo buđenje velikosrpske ideje.
Kukić referiše na zloslutni memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine, koji se smatra izrazom velikosrpskog nacionalizma. Taj dokument je, pored ostalog, tvrdio da su Srbi diskriminisani jugoslovenskim ustavom i da se na Kosovu sprovodi fizički, politički, pravni i kulturni genocid nad srpskim stanovništvom. S obzirom da najava deklaracije o opstanku Srba u regionu vremenski koincidira s Vučićevim pozivom na unutrašnji dijalog o Kosovu, oslobođen gusala i mitova, nameće se pitanje: da li on taj za nacionaliste bolni rez kosovskog narativa želi da amortizuje ovom pričom o pojačanom bdenju nad Srbima u Bosni i Hercegovini i drugim susednim državama? Profesor Slavo Kukić priznaje da je i sam zbunjen, da ne isključuje ovu mogućnost, ali da se pribojava i nečeg mnogo zloslutnijeg.
Može biti dio projekta koji ide u pravcu: ok, Kosovo smo izgubili već 80-ih godina, tu je pritisak svijeta i ne možemo učiniti ništa, ali nam je prostor Bosne i Hercegovine, ili barem 49% njezinog dijela, sada otvoren za, recimo, agresivni nastup.
Kaže Kukić, koji priznaje da mu je vrlo teško da se decidno opredeli koja od ove dve opcije mu izgleda verodostojnije. Slično je i stanovište Zlatka Vujovića, političkog analitičara iz Crne Gore.
Srpsko biračko tijelo je dominantno nacionalističko, prorusko, i samim tim on mora da se udvara tom biračkom tijelu. Tako neke dramatične promjene, bez obzira što Vučić bi želio da bude zapamćen kao neko koji je rešavao brojna pitanja od interesa za Srbiju, nisu uvijek moguće.
Čak i da je samo domaći igrokaz u službi amortizovanja besa nacionalista u Srbiji zbog Vučićeve eventualne radikalnije promjene kosovske politike, ne sme se, ako se želi mir i stabilnost u regionu, mahati ovakvim svesrpskim deklaracijama, koje zaista zloslutno podsjećaju na koncepte koji su stvarali teren za ratne strahote 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ove sedmice je riješen regionalni spor oko poskupljenja uvoznih inspekcija za voće i povrće u Hrvatsku. Nakon prijetnji da će susjedne zemlje odgovoriti istovjetnom mjerom, vlada Andreja Plenkovića je ekspresno vratila cijene na pređašnji nivo. I dok su u susjednim državama to dočekali riječima da je izbjegnut trgovinski rat, proizvođači u Hrvatskoj kažu da je država žrtvovala njihove interese. Prilog Enisa Zebića.
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić dobio od premijera Andreja Plenkovića javni ukor kakav se već dugo nije čuo u Hrvatskoj. Nove naknade su previsoke, poručio mu je premijer u središnjem dnevniku javne televizije.
On je od mene dobio direktan nalog da pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnu raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Dobro, a dalje? Pita se u izjavi za naš program politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor. Najvjerojatniji uzrok ove brze i žestoke Plenkovićeve reakcije je činjenica da Hrvatska u istočne susjede izvozi robe za pola milijarde eura, a uvozi robe za 200 milijuna eura. I ako ste 300 milijuna eura u plusu, onda se ne igrate sa graničnim kontrolama i ne provocirate Srbiju i potencijalno druge da vam uvedu protumjere, što je Tolušić napravio. Je li moguće da premijer nije znao za tu odluku, za koju se sa sigurnošću moglo očekivati da će kod susjeda izazvati negativne reakcije, pita se naša sugovornica.
Meni je to neobično. Ako je to tako i ako bi neki ministar zaista u nekoj vladi donio neku odluku koja bi imala lošu reakciju u susjeda, onda da kako premijer tu ne bi imao neki veliki manevarski prostor. Tako da ja mislim da je premijer morao znati za takvu odluku.
Neki poljoprivrednici misle da je Tolušićev pravilnik bio dobra ideja, ali nedovoljno usuglašena sa diplomacijom. Tihomir Jajić iz Hrvatske udruge poljoprivrednika na preskonferenciji pred resornim ministarstvom.
Ministar Tolušić je u svojoj staroj maniri, manekenskim stilom, uletio fuševski u jednu dobru ideju, ali ju nije dovršio kao što inače to i radi. Pravilnik je apsolutno dobra stvar. Ona je jedna u nizu stvari koje je potrebno odraditi da bi hrvatska poljoprivreda stala na noge. Mi se sa pravilnikom slažemo, ali se ne slažemo sa načinom na koji je to gospodin ministar odradio, na nekvalitetan način, na nepripremljeni način, poput šerifa je uletio u salun i počeo pucati.
I neki drugi iz agrara ne misle da je Tolušićev pravilnik bio loša stvar. Generalno, kakve se reakcije može očekivati? Jadranka Kosor.
Sigurno da će odluka Andreja Plenkovića biti pozdravljena u svim zemljama koje su bile dotaknute takvom odlukom Ministarstva poljoprivrede. Međutim, vidimo da u Hrvatskoj takvom odlukom nisu svi baš preoduševljeni. Dakle, ona će opet imati posljedice jedne izvan Hrvatske, a druge u Hrvatskoj i jedne u općoj javnosti, a druge u stranačkoj javnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini, poput drugih država regije, političari imaju mnoštvo privilegija, naknade za stanovanje, odvojeni život, prevoz. Dobijaju novac i kada se lažno prijave kao podstanari, iako žive u vlastitim stanovima. U priči Centra za istraživačko novinarstvo, neki od političara zato ne znaju ni gdje stanuju, a pojedine sarajlije ne znaju da imaju podstanare, zabilježila Dženana Halimović.
Čemila Ovčina nije ni znala da u svojoj porodičnoj kući u sarajevskom naselju Breka ima dva podstanara. Delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Admira Hadžipašića i Mileta Marčetu.
Ma kako, kod mene bolam, ja ne poznam ko je, kurana mi.
O, Safete, boja, pa što bi to rekao nisu.
Stanim je za 100 eura iznajmio njen sin Safet, kako su utvrdili novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Pod iznajmljivanjem se misli da je parlament njemu uplaćivao novac, a da su oni ostatak od 400 eura, koliko iznose naknade, stavljali u vlastiti džep. I dok je njegov kolega Marčeta novinarima priznao da vlasnica nije slagala, Hadži Pašić je svoj postupak objasnio na sljedeći način.
Za svoje pare spavam gdje joj hoću, pa ne, gdje parlament odredi.
Tako je radila većina delegata. Neki od njih, poput Sanela Mušovića, u Sarajevu imaju vlastiti stan. Mušović je 17 mjeseci, koliko je delegat, bio prijavljen na adresi svog prijatelja i to u stanu neuslovnom za život. Za to vrijeme za odvojeni život isplaćeno mu je gotovo 6.000 eura, dok je uredno primao i plaću od preko 2.000 eura. Nikada nije prijavio da ima stan u Sarajevu, jer bi time izgubio privilegije, no to ne vidi tako.
Ja bih ovdje govorio o savjesti sistema koji dozvoljava da se takve stvari radi.
Sistem funkcioniše tako da parlament plaća naknade i ne provjerava. Potvrdio je to i sekretar Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine Izmir Hadžiavdić, te se čini da se uzdaju u poštenje delegata.
Ne čini vam se da bi norma koja bi glasila ukoliko delegat ima svoj privatni stan u Sarajevu nema pravo na službeni smještaj. Čini vam se da bi to bila malo nezgrapna norma i da bi bila besmislena.
Ne kriju da dogovaraju što manju kiriju, odnosno uslugu, kako bi im ostalo što više novca. Tako za delegata iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine iz Posušja, Zdravka Bešlića, parlament plaća 100 eura stan Rešada Kusturice u sarajevskom naselju Velešići, gdje živi bivša Kusturicina supruga, a Bešlić najčešće plaća hotel. U Kusturičinoj kući u naselju Bjelave od januara do aprila bio je prijavljeni zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine iz Bugojna, Nikola Simić, zašto je vlasnik dobijao 75 eura stanarine, iako ni ovaj podstanar nije koristio smještaj. Simić je priznao da nije koristio smještaj, već boravio u hotelu, ali i naveo novinarima kako nije retardiran, da ne koristi mogućnost koju mu pruža zakon. Novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Jeleni Jevtić, Kusturica je na pitanje zašto izdaje stan u kome živi njegova porodica, odgovorio psovkama i prijetnjom.
Što to vas vidio? Opće znam pravo i dovolite meni kuće, ču. Još jednom to vidim, ja se vas ganim. Vrta će glava pa spijelo, noća nas još jednom došao vas.
Za radio Slobodna Evropa Jevtić kaže kako se nada da će sistem u slučaju prijetnji funkcionisati te da se one neće ostvariti. Dok se pokrivaju zakonskim mogućnostima, delegati su, kaže ona, smatrali da ne rade ništa što ne treba. No je li to i moralno?
Kada vi vidite neku odgovornu osobu koja je na tako odgovornoj poziciji i dokažete joj da učestvuje u prevari, a ona vam i dalje poriče da to uopšte postoji, onda je to vrlo upitno ponašanje. I sama činjenica da sjede u jednom zakonodavnom tijelu, da ne vidi problem u tome što to koriste na taj način, govori o tome koliko se odgovorno ponašaju.
Naknade za odvojeni život stani putne troškove koristi 35 delegata, a zato je iz budžeta novcem građana u ovom mandatu plaćeno oko 410.000 eura. Iako mnogi ni ne znaju gdje u ovom mandatu stanuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A sad nešto sasvim drugačije. Desetogodišnji dječak Farhard Nuri je u Beograd stigao izbjegličkom rutom iz Afganistana. Likovno nadaren, svoje grafike i akvarele je prodao na humanitarnoj izložbi kako bi prikupio novac za oporavak teško oboljelog dječaka iz Srbije. Prilog Milana Nešića.
Farhadu Nuri ovo nije prva samostalna izložba. Izlagao je već, kako nam je rekao, neki od svojih radova u Italiji. Ipak prva je u Srbiji od kako je pre 8 mjeseci stigao balkanskom izbjegličkom rutom. Nepresušnim talentima za crtanje grafika i slikanje akvarela dodao je novi fotografiju.
First time they didn't believe.
Roditelji mi prvo nisu vjerovali da ću imati izložbu. Kada su na kraju povjerovali, bili su veoma uzbuđeni. U Afganistanu nikada nisam ni pomislio da će mi se dogoditi nešto ovako. Ovo je za mene sve drugačije i to mi se zaista sviđa. Priroda ove izložbe bila je humanitarna. Novac sakupljen od prodaje Farhadovih, već poznati grafika i slika, iskoristit će se za oporavak bolesnog dečaka Nemanje Damčevića.
Da kažem da sam očarana humanošću ovog dečaka, zaista. Znači, on organizuje, u kakvim je on uslovima, organizuje izložbu, odnosno skuplje novac za drugog dečaka kome je pomoć potrebna i mislim da to dovoljno govori o svemu i žao mi što traje ovo samo jedan dan. Mislim da bi trebalo još mnogo ljudi da vidi ovu izložbu.
Rekla nam je jedna od posjetiteljki izložbe, studentkinja novinarstva Ivana Atanacković. Nebojša Petrović iz grupe IDE, nevladine organizacije koja se bavi radom sa umjetnicima, čiji je Farhad polaznik, kaže da se njegove mogućnosti proširuju iz dana u dan.
Ne samo talent, njegova energija, ono što život koji on posjeduje u sebi, sve ono što on ima u sebi, on to tako ispoljava s lakoćom i otvoreno i ne znam, prosto sve to što on jeste zrači ovdje. I ove fotografije vidim jako su zanimljivi kadrovi koje on hvata, način na koji on gleda, nekako mogu da još više uđem u to što se krije u njegovoj glavi.
Farhad živi u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u beogradskom naselju Krnjača, gde je sa porodicom stigao bežeći iz Afganistana pred talibanima.
Iz njegovih slika ne vidim nikakvu tužnu priču, ne, baš naprotiv vidim svugdje da postoji neki izlaz, da postoji neka nešto što se zove vedra boja. Evo ovdje ovaj slon baš iza mene, on je napravljen, jako je slon u principu ono jednobojan, siv i tako dalje, on mu je dao neke dražesne boje, životne. Znači, on svoj život ne vidi tako kako ga mi doživljamo, težak i tako dalje, bez obzira što, kažem, živi u 10 kvadrata sa još 4 člana porodice.
Kada vam to Farhad objasni, izlaz za njega i njegove bližnje deluje da je na dohvat ruke.
First I want to study.
Prvo želim da učim, nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu. Nakon toga ću studirati slikarstvo. Farhad Nuri jedne od 2000 dece koja su u Srbiji u tranzitu prema zemljama zapadne Evrope. Talentovano dete umetnik koje strpljivo čeka svoju šansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
I bilo je to još jedno izdanje Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. U produkciji emisije danas je bio Mahir Elšani. Moje ime je Jasna Mukićević. Tokom vikenda vas očekujemo na našoj internet stranici gdje možete pronaći mnoštvo multimedijalnih sadržaja, naše redovne sedmične rubrike Most i Dnevnik, te aktuelnosti iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova i Makedonije. Naše regionalno radijsko izdanje je svakog dana u uobičajenom terminu od 18 sati. Hvala vam što ste uz Radio Slobodna Evropa.